Dobrý večer, vítám vás na dnešní nedělní povídání. Jsem rád, že jste dneska si našli čas a že můžeme společně opět otevřít témata týkající se cvičení tai chi a cvičení qigong. To dnešní téma bude o vnitřní harmonii a vůbec o tom, co se děje v naší hlavě, když cvičíme a jak to udělat, aby cvičením tai chi chuan jsem trochu si odpočinul i uvnitř, nejenom tělesně, ale i psychicky. Naše mysl je původcem všeho našeho konání. Na začátku je vždycky myšlenka. Když myšlenka se promění v naší touhu, tak touha se pak zhmotní v našich činech. Ale na začátku je jakási motivace, jakási myšlenka, touha, něco nehmotného, nehmatatelného, která se zhmotňuje našimi činy tím, co děláme. Problém je ten, že těchto myšlenek a tužeb stále přibývá, tak jak stárneme a rozlížíme se kolem sebe, tak jak postupně bohatneme, ať už finančně, nebo i poznáním a poznatky, zkušenostmi, tak stále přibývají a nové touhy a nové vize toho, co bych chtěl v životě dokázat, co bych chtěl v životě zažít a čemu bych se chtěl v životě věnovat. S postupnou globalizací, která nastala posledních 10 let, asi hlavně díky internetu, je tento, jakoby jsou tyto myšlenky a tyto touhy, ta inspirace daleko intenzivnější. Přichází k nám z daleko více zdrojů a je velmi snadné se něčeho chytit a něčím se zaujmout. Pamatuju si, že když jsem ve svých 15 letech hledal cvičení kung fu v Praze, tak v podstatě nebylo možné najít školu, která by se tomu věnovala. A těch jaksi aktivit volnočasových, kterých v té době v Praze, věřím, bylo hodně, tak nebylo snadné je nalézt, protože jste museli hledat někde na papíře, v novinách, mezi známými, na nástěnkách, v knihovně a vlastně nalézt tu informaci bylo už poměrně i fyzicky náročné. Je to tak, museli jste někam jít, koupit si nějaký zpravodaj, časopis a hledat, ptát se. To znamená, pokud jste měli nějakou touhu, tak jste začali hledat. Většinou to bylo tímto způsobem. Nejprve vznikla nějaká touha, něco jste se dozvěděli od někoho většinou a pak jste hledali a chtěli jste zjistit. To už teď tak neplatí. Teď je to naopak, je to tak? Každý den k nám přichází nespočet různých informací a různých podnětů toho, co bychom chtěli dělat, jak bychom tu danou věc si mohli zařídit a udělat. Jenom když se teď na jaře rozhodnete jezdit na kole, tak se vám otevře obrovský svět různých kol a šlapek a víte, co myslím, různých věcí a najednou zjistíte, jak je to obrovský svět a co všechno si můžete jaksi pořídit, udělat, jak to udělat. A takhle, věřím tomu, je to s každou volnočasovou aktivitou, s každou naší činností. Pojedete k moři, zase možností nespočet. Ano, je tady určitý limit peněz a našeho času, ale jinak pro naší mysl je to obrovská pastva, na které se naše mysl může pást a může získávat inspiraci a získávat jaksi vznikat touhy. Problém je ten, že nás to unavuje. Problém je ten, že určitý nadbytek těchto možností a těchto jaksi inspirací, které k nám přichází, v nás vytváří i určitou frustraci. Přirozeně, protože je jasné, že všechno, co vidíme a všechno, co bychom chtěli zažít, tak pravděpodobně nezažijeme a nestihneme. Takže vzniká určitá frustrace a možná někdy i taková určitá apatie, kdy člověk se stává vůči těmto věcem trošku imunní, protože se snaží je jaksi vytlačit ze svého života, dát pryč. I přesto ale v naší hlavě stále koluje spousta myšlenek a spousta podnětů. Pořád ještě jsme, dalo by se říct, v post-covidové době a pamatujeme si celé to období. Pořád ještě jsme v podstatě zemí, která je nedaleko válečného konfliktu, který se zatím nějakým způsobem nevyřešil. Pořád na nás tlačí inflace a znehodnocuje náš majetek. Takže jsou to určité jaksi kritické věci, které také sedí v naší mysli a kdykoliv se zastavíme, tak tyto myšlenky se v naší hlavě objeví. Když se vydáme cvičit Tai Chi Chuan, ať už do akademie, nebo jdeme cvičit sami někam do parku, tak přirozeně, když se zastavíte a postavíte se třeba do té nehybné pozice vůči a začnete dýchat, tak mysl má najednou volno. Začnou se ty myšlenky objevovat, začnou zesilovat a je jakoby těžší a těžší s nimi pracovat a často přebíjíme tyto myšlenky tím, že pracujeme na svém Tai Chi Chuan. Někdo by řekl, to není chyba, ano, svým způsobem jsme tu mysl zaměstnali jenom jinak, to znamená, přijdeme na trénink, máme spoustu podnětů, chceme toto opravit, tohleto zlepšit, tuhle formu si už nepamatuju, tak se někoho zeptám, umí ukáže, já si ji učím znova a vlastně tu mysl stále zaměstnávám. Ale je dobré vědět, že pro vnitřní práci je důležité vnitřní ticho. Toto vnitřní ticho vzniká díky tréninku naší mysli a nevznikne tím, když budeme tu mysl zaměstnávat při tom Tai Chi Chuan stále dalšími a dalšími podměty. Ano, chceme si něco nového naučit, určitě je to také součást našeho tréninku, to, že jdeme a učíme se choreografii, učíme se jednotlivé formy, učíme se jednotlivé principy a stále tu mysl zásobujeme novými informacemi, ale je to pořád hluk v naší hlavě a někdy možná i díky mně, díky učitelům, kteří nás učí Tai Chi Chuan, tak tento hluk je veliký, protože těch informací přichází hodně, najednou vidím, co všechno neumím a teď mám tady jednu informaci, druhou, jedno pravidlo, druhé pravidlo a jak se v tom vyznat a které dřív a vlastně opět nastává zase v té mysli přetlak, hluk, opět nastává určitý stres, protože si uvědomuji, že to neumím a že bych se to chtěl naučit a nejde mi to a že jsem něco opomněl třeba a stává se z toho opět taková, bych to řekl, už takové pravidlo, je to tak? A tak jako když děláte něco, cokoliv jiného, tak i v Tai Chi Chuan najednou se objevuje stres, určitá frustrace, A může pak člověk mít pocit, že to cvičení je stejné jako cokoliv jiného. Ano, jaké si to uděláme, takové to máme. Jak to cvičení praktikujeme, tak ho budeme mít. A určitě bychom měli aspoň část tréninku se snažit pracovat se svojí myslí a snažit se tu mysl stišit tak, abychom se dostali k té skutečně vnitřní práci. Takže pojďme si říct několik praktických rad pro ty z nás, kteří se vydají zítra cvičit, tak aby věděli, jak na to a jak s tím pracovat. Říkali jsme si, že ten proces učení se přichází nejprve přes porozumění, myslím tím teoretické porozumění toho daného pohybu nebo toho daného principu, přes naučení se. To znamená naučení se těla dělat ten pohyb, dělat, jak si aplikovat ten princip, až k pocitu, k cítění toho, jestli tu danou věc dělám správně nebo ne. Takže někdo mi vysvětluje, jak pracovat s těžištěm. Já nejprve to musím pochopit, pak se naučit tu techniku správnou a pak to začít cítit, jestli to těžiště mám na správném místě. To je proces, kterým procházíme každý z nás a ve fázi, kdy se už jenom cítím ten princip, tak nemusím zapojit mysl. Tohle je důležitá informace, protože můžu zlepšovat svoje tai chi chuan, aniž bych na to musel myslet. Jenom tím, že cítím, že ta daná věc nebo ta daná technika je v pořádku nebo není v pořádku a tu pozici upravím na základě citu, ne na základě myšlenky, na základě toho teoretického zázemí, které mi ta mysl jaksi poskytuje, toho znalostního zázemí, které mi ta mysl poskytuje. Jak toho docílit? Určitě velkým počtem opakování. Ve chvíli, kdy já to cvičení stále opakuju, začíná se to stávat právě mojí přirozeností, ten pohyb, a začínám víc zapojovat cit a rozum ustupuje do pozadí. Nejprve ale musím mít jistotu, že tu věc cvičím správně. Proto ten prvopočátek toho tréninku je v pochopení a opravování tak, abych dosáhl určité úrovně toho cvičení a mohl jenom cítit, jestli je to v pořádku nebo jestli to v pořádku není. Potom mysl ustupuje do pozadí. Podívejte, musím vzít úplně konkrétní příklad tím nejjednodušším cvičením, které máme, a to je nehybné stání. V nehybném stání mám cílem napnout páteř a posunout těžiště níž mezi své nohy, uvolnit horní část těla a cítit, jak vrcholek hlavy putuje směrem nahoru k nebi. To je ta fyzická část mého cvičení. Když tohleto jak si udělám, tak si nechám opravit. Oprava mi řekne, jestli ta moje představa je správná k tomu, co jsem udělal. Ve chvíli, kdy po těch opravách si uvědomím, že teď je to správně, teď cítím tu správnou pozici a stále ji opakuji, přechází to z té teoretické stránky do té pocitové. Teď už jsem schopen se postavit správně a cítit, že stojím správně. Byť ten pocit je pro mě nový, je to nový jaksi nový cit, protože předtím jsem si myslel, že stojím správně, ale správně jsem nestál. Ale teď, když tohle to cítím, tu pozici, tak je to správně. A mysl ustupuje do pozadí. Znamená to, že když budu takhle stát a dýchat, nemusím už na to myslet. Jenom cítím, jestli ta pozice je správně nebo jestli správně není. V té chvíli se mysl může zaměřit na něco jiného, protože tu pozici řídím citem, jenom uvědoměním si té pozice, jenom tím, že si ji uvědomuju. Nemusím už na ní myslet. Pokračuju dál. Mysl má volno. Většinou tuto fázi poznáte podle toho, že začne být těžké se na to cvičení soustředit. Většinou mysl začne tím, že nám řekne, že už to cvičení umíme a tudíž už ho cvičit nemusíme. Už je to pro nás hotová záležitost. Tohle to je by první signál k tomu, že se nám podařilo dostat se na tu úroveň, kdy to dané cvičení cítíme a mysl pro to cvičení nepotřebujeme, většina studentů v té chvíli to cvičení opouští a jde se učit něco nového. To ale je díky naší mysli. Naše mysl chce, abychom se učili stále něco nového. Naše mysl má ráda, když se učí nové věci, nové podněty. A jakmile něco už zná, začne se nudit. Začne to pro ní být nezajímavé. Ale to je přeci ta chvíle, v které můžu skutečně s tou myslí začít pracovat. Takže to, že se postavím do pozice a začnu cítit správnou pozici, to, že už nemusím na tu pozici myslet, je signál k tomu, že můžu začít pracovat se svojí myslí. Skutečně pracovat a procházet procesem, při kterém se moje vědomí od naší mysli odpoutává. My jsme stále propojeni s naší myslí. Ve chvíli, kdy mysl vytváří myšlenku, my se na tu myšlenku zaměřujeme. Pracujeme s ní dál, buď ji zavrhneme, nebo ji rozvíjíme dál a mysl je ta, který ji dál rozvíjí a dál s ní pracuje. Většina z nás se met s naší myslí tak stotožnění, že si myslíme, že jsme tato mysl. Myslíme si, že my jsme mysl. Že jsme to my, kteří jsme to vymysleli. To je normální. Všichni si to tak myslíme, všichni tomu věříme. A této, jakoby tomuto jaksi přidružení se k mysli se říká falešné ego. Je to vlastně stotožnění se s něčím, co není skutečné. S něčím, co je mimo nás, ale my se s tím stotožňujeme. Inteligence, mysl, paměť je taková, řekněme, počítačová jednotka uvnitř nás samotných. A stará se o to, abychom situace řešili, abychom jim rozuměli, abychom s nimi pracovali. Kdyby tam tato počítačová jednotka nebyla, tak bychom nemohli se dostat nad úroveň zvířat, které jsou kolem nás. To je to, co nás od zvířat kolem odlišuje. Že naše mysl je jaksi rozšířenější, naše inteligence je větší, ale také naše vědomí je otevřenější. A vnímáme víc věcí, které jsou kolem nás. Takže když se stotožňujeme s naší myslí a mysl nám řekne, to už umíš, jdi se učit něco dalšího, tak my projevíme touhu se učit něco dalšího. Ve chvíli, kdy si uvědomujeme, že s naší myslí je potřeba pracovat, je potřeba nějakým způsobem ji kultivovat, tak je to teď ten vhodný čas. Jakmile mě to cvičení nudí, začnu se svojí myslí pracovat. My známe jednu z těch nejzákladnějších technik, kterou také nejvíc používáme, a to je soustředění se na svůj dech. Tai Chi Chuan i Qi Gong je cvičení, které je velmi spojené s dechem. Snaží se spojit dech a pohyb dohromady. A to je velká šance. Teď konečně už mysl nemusí myslet na to, co dělám, jak se pohybuju a jestli se pohybuju správně, a už můžu se plně soustředit na to, jak dýchám. Jaký je můj nádech a výdech? Jak je můj dech, v jakém je rytmu můj dech? Jak je hluboký, kam dýchám? Jak je ten dech hladký? Jak je přirozený? Abych postupně ten dech spojil s pohybem. Aby to nebylo tak, že do pohybů, které jsem se naučil, dýchám. Ale aby to bylo tak, že se nadechnu a začnu se pohybovat. Tohle je něco, co z čemu se říká spojení vnějšího a vnitřního. Spojení vnějšího pohybu a dechu uvnitř našeho těla. Dech je spojený se záměrem. Záměr vede moje tělo, vede mé pohyby. Můj záměr je vykročit. Můj záměr je zvednout ruce, udělat stažení, zatlačení. To je můj záměr. Moje tělo vykonává ten záměr a můj dech je vedoucím toho pohybu, protože dýchám podle mého záměru. Už nic neopravuju. Nedívám se na to, jestli jsem teď byl rovně nebo nebyl rovně. Proč? Protože to cítím. Cítím, že jsem křivě, tak se narovnám. Cítím, že váha byla špatně, tak to příště udělám jinak, ale už nad tím nepřemýšlím. Jenom si uvědomuji, že dělám ty kroky, protože tam je to můj záměr. Můj záměr není zacvičit sestavu. Můj záměr je pohyb za pohybem udělat tu činnost, kterou tam udělat mám. Vzpomínáte? Každá sestava, Tai Chi Chuan, je jakýmsi stínovým bojem. A já dělám pohyb za pohybem. Ten pohyb si uvědomuju. Čím lépe ho znám, tím lépe si uvědomuju svůj záměr. A tímhletím způsobem jsem stále víc a víc vtažený do toho přítomného okamžiku každého mého pohybu, který dělám. Jestliže stahuji něco, přibližuji k tělu, nadechuju se, jestliže něco odchází ven z mého těla, úder, krok, kop, tak vydechuju. Je to celé propojené spolu. Pokud se mi tohleto podaří a moje mysl je čistě pohroužená do sledování jaksi té přítomnosti, v které jsem, což bychom mohli říct, že v podstatě jsme tu mysl jakoby vynechali, šla stranou, jenom cítím, jak se nadechuju, cítím, jak se pohybuju a mé vědomí je v tom přítomném pohybu, V té chvíli teprv se objeví či. Či proudí, když je vnitřní spojené s vnějším. Pak začne proudit daleko silněji. Ve chvíli, kdy je tam nesoulad, ale co znamená nesoulad? Nesoulad znamená zmatek, chaos. Nesoulad znamená hluk. Hluk našich myšlenek. To je nesoulad. Ve chvíli je tam nesoulad, tak či je rozptýlená? Proudí, ale rozptýlená. Ve chvíli, kdy je tam soulad, či je soustředěná? Soustředěně proudí ven a dovnitř podle mého nádechu a výdechu. A já jenom vedu svůj pohyb, dýchám do toho, jak se pohybuju, respektive pohybuju se tak, jak dýchám, teď je to přesně, a či začne proudit. Teprve v té chvíli nastane harmonie, které chceme všichni dosáhnout. Proto je tak důležité to vnitřní ticho při cvičení, ale to vnitřní ticho může nastat až jako výsledek našeho tréninku. Často bychom chtěli toto zažívat na začátku. Můžeme, ale musíme zvolit jednoduché pohyby. Například cviky čikung, nebo nehybné stání, nebo navíjení hedvábného vlákna. Proč? Protože v těchto cvicích rychle dosáhneme správných pohybů a rychle dosáhneme citu pro ten pohyb. Pak můžeme přestat na ten pohyb myslet, ale musíme začít se soustředit na přítomnost každého toho pohybu. Pokud tohoto neděláme, necháme, aby mysl přemýšlela, odváděla mě v myšlenkách pryč, tak jsme ten čas promarnili. Ztratili jsme tu šanci pracovat konečně ze svojí energií. A všichni jsme na tom stejně. Proč? Protože všichni žijeme na stejném místě, je to tak? Všichni jsme na tom stejně. Někdo z nás je mladší, někdo starší, někdo má rodinu, někdo žije sám. Každý jsme v trošku jiném stádiu životním, tak máme ty okolnosti trošku jiné, ale v podstatě ten život žijeme velmi podobně všichni. Co to znamená? Přicházíme na trénink, ale náš život se nás, jak si nás jako nešetří v tom smyslu, že by řekl, aha, ty máš tajti, tak problémy necháme na zítra. Tak to přeci není, je to tak? Může se stát, že hodinu předtím, než půjdete cvičit, se stane něco, co je tak zásadní, že když pak na ten trénink jdete, tak si to nesete sebou. Nebo už je to tak týden, protože se něco stalo velkého a já to musím řešit. Je to nějaký problém. Může to být něco menšího, nějaký problém materiální. Rozbilo se auto a nevím, za kolik bude stát oprava. Může to být něco vážného. Onemocnil někdo v rodině a musím řešit tu nemoc, musím řešit ten problém. Tohle to všechno se nám stává všem stejně. No protože všichni žijeme stejný život. Život tady v tom hmotném světě, tady v té České republice, kde ty podmínky máme v podstatě podobné. Každý řešíme trochu něco jiného, ale každý z nás jdeme na ten trénink a neseme si sebou v naší mysli celý ten svůj život, který jsme žili doteďka a který plánujeme žít potom, co budeme, co skončíme tajti a budeme někam jinam zase. Takže stále to neseme v hlavě sebou. To umění a ta technika práce s myslí spočívá v tom, že jsme schopní na tu chvíli toho tréninku tyto myšlenky dát stranou. To je velké umění, je to tak? Proč? No protože jsme první, co nám v tom brání, je to stotožnění se s tím, že ty myšlenky jsme my. To je to první. Když je to přeci vážná věc, je to vážná věc, tak se tím musím zabývat. Takže teď není čas na tajti. Protože tajti čo je něco venku. Něco, co je z Číny, tam chodím cvičit do akademie. Ale tohle je přeci můj problém teď tady. My zapomínáme, že tai chi chuan je o nás. Je to vlastně to, co nám, to, co se stará o kondici a hygienu našeho těla, ale o kondici a hygienu naší hlavy, nás samotných. Takže pokud takovéhle problémy nastávají, tak bychom měli v první řadě cvičit tai chi chuan a ne ho nechat být. Mám problém, něco se stalo, tak teď nebudu měsíc cvičit. Ale co tím říkáme? Já jsem v nějakém problému, bude to těžká pro mě situace a já vynechám to jediné, co mě může dát klid, uvolnění a sílu k tomu, abych ten problém mohl řešit. to je přeci špatně. Je to stejné, jako kdybyste brali preventivně nějaká antibiotika, ve chvíli, kdyby vám bylo špatně, tak byste je přestali brát, protože byste řekli, že na to není čas brát si ty pilulky. To přeci je úplně naopak. Takže ve chvíli, ano, je tam jedna taková věc, která možná, abychom to si to ujasnili, možná v té chvíli, kdy je ten problém, tak je možná čas se neučit nic nového, protože to učení se něčeho nového je stejné jako učení se čehokoliv jiného. Je to prostě práce, je to zátěž. Ale v té chvíli vytáhnu to, co už umím, je to tak? V té chvíli vytáhnu tu zbraň, kterou jsem si celou dobu chystal a kvůli které to trénuju. A to je práce s dechem, práce s myslí, práce s tělem. Do té míry, do jaké jsem se to naučil. Jestli umím dobře stát, tak budu stát. Vzpomínám si, jak Lutz Teller napsal ve své knížce jednu zkušenost, jak naučil stát ve vůti jednoho člověka, který měl, už byl vážně nemocný rakovinou, možná jsem už o tom tady mluvil, a i když mu to vůti nepomohlo tu rakovinu vyléčit, tak mu to pomohlo ustát ten konec života a jak si najít sobě sílu, jak se s tím, jak si vyrovnat. To znamená, to je přesně to, co Tai Chi Chuan nám může přinést. Ale musíme v té chvíli použít to, co jsme se naučili. Ne se učit dál, ale vyžít tu jednu věc. To znamená, správná odpověď by měla být, teď mám starosti, teď mám problémy, takže teď vytáhnu tu část Tai Chi Chuan, která mě pomáhá. Ale tu část Tai Chi Chuan, které se učím, tak tu dám stranou. Na tu teď čas nemám. To je pravda. Nemám teď čas se učit nic nového. Protože teď musím cvičit to, co umím, abych si konečně pomohl, abych konečně mohl získat sílu a tu sílu udržet a ovládnout. Takže Tai Chi Chuan je určitě cvičení do nepohody. Je to určitě cvičení, které je důležité. Nejenom lidé se tady často ptají, jestli je dobré cvičit Tai Chi, když mám teplotu nebo když mám chřipku. To jsou třeba ty nemoci, které přichází, odchází, ale Tai Chi Chuan je hlavně dobré cvičit, když mám problém. Když mám nějaký problém, když se cítím unavený, když se cítím v depresi, když se cítím, že to nezvládám všechno vnitřně, nebo když něco přišlo těžkého, to je ten čas jít ven, možná mezi přátelé, možná tam to bude snažší a zacvičit se s nima sestavu. Zadejchat si, uvolnit se a najít si, jak si to útočiště, kde naberu sílu. To je správné použití Tai Chi Chuan. Jakmile to tak nemám, znamená to, že jsem stále to Tai Chi Chuan nepozval k sobě dovnitř. Že ho pořád mám někde venku. Je to cvičení ve středu v 6. Tam chodím cvičit ve středu v 6. A v úterý mám jogu. A v pátek hrá volejbal. Ale tak to není přeci. Tai Chi Chuan není stejný jako volejbal. Při volejbalu se pobavíte, je to zábava, jste s přáteli, ale Tai Chi Chuan vás něco učí. Učí vás, jak pracovat s vnitřní energií, pracovat s dechem, pracovat s myslí, pracovat sám se sebou. Tai Chi Chuan je stejně vážné, jako když jdete k doktorovi a chcete si něco vyléčit. Je to stejná situace, akorát to děláte sami. Je zajímavé, že právě Qigong a s ním i Tai Chi Chuan má zvláštní pozici v tradiční čínské medicíně. Protože léčí člověka, aniž by člověk do sebe něco jaksi vpravil. Ať už je to lék, čaj, bylinky, jehla akupunkturní, to všechno vstupuje do našeho těla, aby nás nějak ovlivnilo. Jedině Qigong a Tai Chi jsou cvičení, které nás můžou ovlivnit, uzdravit, posílit, harmonizovat, aniž bych musel něco vložit dovnitř našeho těla. Jediné, co používám, je své vědomí, své tělo, dech a sliny. To je to, co v té chvíli mě pomáhá a to je to, s čím pracuju. Takže pokud se zítra rozhodnete jít cvičit a přijdete do akademie, přijdete do parku na své oblíbené místo, začněte tím, že si buď to pohodlně posadíte, nebo se postavíte do postoje vůti a zkuste se nadechnout. Zkuste spočítat pár dechů a zkuste se stišit a sklidnit. A zkuste jaksi nahlížet na to cvičení trošku jiným způsobem. Nahlížet to jako na chvíli, která je chvílí vás samotných, chvílí, která vás jakoby pozve dovnitř. A vy najednou máte čas uslyšet váš dech, uslyšet to, kdo jste, a dát pryč to, kdo si myslíte, že jste. To, co je jaksi zvnějšku přicházející a ve vaší mysli setrvávající, to dejte pryč. A zkuste být jenom sami sebou. Být jenom tím nádechem a výdechem. Buď jenom tím okamžikem, který v té chvíli je, a který se už opakovat nebude, protože další okamžik bude zase tím unikátním okamžikem. Takže kdo si na to bude chtít vzpomenout, tak když přijete do akademie, otevřete dveře do tělocvičny, vejdete dovnitř a podíváte se nalevo, tak nalevo ta první kaligrafie, která je na té dřevěné stěně, tak má na sobě tři znaky, je tvořená třemi znaky, Jin, Jun, Yang, které znamenají sticha vzejde vše dobré. Neboli, to, já jsem řekl slovo vzejde, ale to Jun znamená je důležité, je zásadní. To znamená, ticho je zásadní pro vše dobré v našem těle. A to ticho vytvořit uvnitř je umění přeci. Je to schopnost, je to technika. Technika, kterou by měl umět každý člověk. Podívejte, jak jsme se rychle naučili telefonovat, jak jsme se rychle naučili ovládat počítač a pracovat s internetem a teď nás čeká umělá inteligence a všechno se to rychle naučíme. Proč? Protože chceme. Protože to považujeme za důležitý. Ale málo kdo ví, jak důležitý je naučit se vytvořit v sobě ticho. Naučit se to ticho jaksi ovládat, ovládnout ho. Kdo chce trošku jaksi, jak bych to řekl, pomoct, tak určitě největším pomocníkem je příroda. Příroda, kam když přijdete a začnete cvičit, ať už čikung nebo navíjení, nebo jenom budete stát ve vůti, tak příroda bude ta, která vám jakoby pomůže nalézt to vnitřní ticho. Právě přes to uvědomění si toho okamžiku, v kterém v té chvíli, kdy tam budete. Je to proto, že ta příroda sama o sobě je přirozená. Tak, jak v té chvíli je, tak, jak ji slyšíte v té chvíli, je ve své dokonalosti a harmonii přirozená. A to vás nakazí v té chvíli. A vy si uvědomíte, jak ta vaše situace je nepřirozená v určité přirozenosti, v které teď jste v té chvíli. A to vás bude srovnávat. Takže příroda je určitě to místo, kde můžu čerpat a hledat ticho, a hledat to tak, že se budu snažit od své mysli odpoutat a jenom vnímat to, co je kolem mě. My jsme říkali, že pokud moje vědomí se zaměří na to, co přichází z našich smyslů, vynechá tu mysl. Jo, představte si to takhle, máte smysly, kterými přichází informace do vašeho těla, mysl z nich tvoří myšlenky a vy pracujete s těmi myšlenkami. Je to krásně vidět na tom, jak se malé děti učí, jak vlastně malé dítě, jak si poznává svět a často to vidíte kolem sebe, kdy vidíte, jak rodiče jdou s malým dítětem po lese a tam spadne lístek na zem a oni řeknou, to je lístek. Podívej, jak je zelený hezky. Vlastně pojmenovávají ty věci. Myslíte si, že kdyby vám rodiče neřekli, že je to lístek a že je zelený, že byste ho neviděli? Že byste ten lístek neviděli? Viděli byste ho. Ale to pojmenování je pro vaši mysl. To není pro vás, to je pro vaši mysl. Víte proč? Protože zelený lístek z javoru je informace. Javor, sirup, Kanada, jo, je to informace. A ta mysl už jede, už to propojuje celé. A čím víc těch popisných informací já dostávám, čím jsem starší, tím ten svět vidím skrz moji mysl. Už nevidím lístek, už vidím Kanadu. Už ta mysl mi to posunula dál. Já chci vidět jenom tu přítomnost, chci vidět jenom to, jak ten lístek spadnul na zem. Jako to malé dítě, který neví nic o Kanadě, neví nic o zelené barvě, jenom vidí ten objekt a je v tom objektu, je v něm přítomen. Protože ve chvíli, kdy vidíte lístek a přemýšlíte o Kanadě, tak nejste s tím lístkem už v těch, už jste v Kanadě, už nejste, už nekoukáte na lístek. Už přemýšlíte, kde je Kanada. Nebo jestli máte doma javorový syrup a jak chutná. Už ta mysl vás posunula mimo tu přítomnost, které jste. A tohoto se děje často a dokonce byste byli překvapení. Konec konců můžete to vidět i na dnešní generaci mladých lidí. A když někdy slyším jakoby tu asociaci, tak mě to úplně překvapí, jak vlastně se to posunulo do té virtuální roviny. Kdy vy vyjdete ven, podíváte se na slunce, podíváte se na nebe, ale už to nebe není nebe, ale je to nějaký úkaz nějaké hry počítačové. Hned ta mysl vám to propojí. Řekne, to je jako když, jo? Protože jste tím plní. Jste plní těch informací. Stále je čerpáte. Je to velmi, pozor na to, je to velmi nebezpečný. Vemte si, že když celý den jste uvnitř jaksi nějaké práce, která znamená, že stále sbíráte informace, pracujete s nimi a nějakým způsobem, jaksi je tvoříte něco, programujete tohle, tak vlastně ten svět potom vidíte skrz to, protože ta mysl jednoduše se to učí, stále se učí, stále se učí, stále prohlubuje tohleto. My teď jsme měli tady pobyt na Talavanu, cvičili jsme, bylo to moc krásný, a večer jsme seděli u ohně a četli jsme jako obvykle povídky z kláštera Shaolin. A když čtete ty příměry, které tam jsou, ty pohledy těch lidí, řekněme 1000 let zpátky, tak jak viděli ten svět, tak je úžasné, tak jak ty jejich propojení, které tam byly, byly vlastně propojení, které byly spojené s přírodou. Protože celý den viděli přírodu. Chodili do přírody, pracovali na poli někde, prostě pořád byli v přírodě, tudíž ten jejich příměr byl spojený s tou přírodou. A my přirozeně, jak jsme stále mimo tu přírodu a stále koukáme do monitoru nebo něco řešíme někde, něco, co jsme vyrobili my sami, tak když se pak obrátíme ven v té realitě toho života, tak tam vidíme stále tyto příměry a stále to spolu asociujeme a spojujeme. A tohle to je něco, co nás odvádí od té reality. Já teď neříkám, že to je špatně, nebo že to je dobře, ale odvádí nás to od té reality. A ta přítomnost, o které tady mluvím, to ticho, o kterém jsme tady dneska mluvili, znamená, že vnímám ty věci kolem sebe tak, jak jsou. A to předžvíkané tou myslí jde pryč. Já nechci slyšet, že ten lístek je z Kanady. Já chci jenom vidět ten lístek. Chci ho prožít. Chci jenom prožít ten lístek. Proč? Protože chci chvilku ticha. Chci chvilku ticha ve své mysli. A tohle to je úžasná technika a možná bychom měli se k ní vracet i víc v našem cvičení, i víc v akademii, připomínat si to a teď v těch chvílích, kdy můžeme třeba v pondělí od 8 meditovat venku na terase, sedět tam pod hvězdama a trošku jaksi být sám sebou v té chvíli, tak využít těch chvil k tomu, abychom se to naučili. To, proč se tam scházíme, to, proč tu meditaci děláme, není proto, že chceme jednou týdně meditovat. My chceme meditovat častěji, ale chceme se to naučit. A proto to musíme vytrénovat. Ta technika, to zadání té techniky není těžké, ale těžké je setrvat v té pozici. Proto ta skupinová meditace není špatná, protože jednou tam přijdu, jednou jsem se rozhodl, že tam sednu, ta mysl šílí. Kdybych tam nikdo nebyl, tak už jsem pryč. Už se oblíkám a už něco řeším. Ale protože jsem tam přišel a sednul jsem si a jsem na té hodině, tak to vydržím. Musím to držet, protože ta mysl chce mě někam, chce pryč, abych utek někam. Říká, jak tady budeš jako jenom sedět a koukat? Kam budeš koukat? Co budeš koukat? Co tady je kde? Co budem řešit? Co budem v hlavě řešit teď? No nic, budem jenom dechat. Jak budem dechat? Co budem dechat? Jaký dech? A decháš dobře a není ti dobře. A mysl pořád jede. Ta mysl je jako divoký kůň, který běží stále za novými podněty. Stále. A víte, co je nejhorší? Že je silnější než my. Je silnější než my. Kdyby nebyla, tak tady dneska nesedíme a jsme někde jinde. Ale ona je silnější než my. Stále nás vtahuje do toho světa. Stále nám dává inspirace a my jsme tažení těmi touhami. A musíme chodit do práce, abychom se je mohli plnit a musíme, všechno ten náš život celý je takový. Jsme tím takhle zapřažení, tou myslí. Proto ji nepodceňujte, tu mysl. Nemyslete si, že je to, že je to snadné tu mysl ovládnout. Kdo si to myslí, tak ho mysl přesvědčila. Není to jeho nápad, toho mysl přesvědčila. Jestliže přijdete na první meditaci a řeknete nemyslet, to umím. Nemyslet umím. Já si sednu a nemyslím, to je snadný. No tak jste popřeli roky a roky tréninku mnichů, kteří se zavírají někde do skal, aby drží půsty a drží celibát, aby se dokázali zbavit té závislosti na mysli. Když vy uprostřed toho schonu a toho hluku a toho hmotného života dokážete jen tak nemyslet, není to zvláštní? Pravděpodobně jste se nechali oklamat. Oklamat svoji vlastní myslí. A mysl tohoto umí velmi dobře. Zná vás totiž lépe, než vy se znáte. Má k dispozici celou vaši paměť. Takže mysl umí zahrát na tu správnou notu. Říká, ty? No ty přeci umíš nemyslet. Ty to už umíš. Proč bys tady seděl? Ty už to přeci umíš. Podívej něco důležitějšího teďko. Pojď se zabývat tím zásadním. Nemyslet, to už dávno si zvládnu, to už umíš. Tak, pojďme se na chvilku zastavit. A pokud máte k tomu nějaký komentář, chcete se něco zeptat, něco, co vás zajímá, ohledně vnitřní harmonie, ohledně práce s myslí, práce s dechem, tak vám rád k tomu něco řeknu a rád vám to zodpovím. Nebo pokud máte vlastní zkušenost, vlastní komentář, tak budu taky rád, když tomu něco řeknete. Tak, Karle, já jsem tě neslyšel, promiň, jestli jsi něco říkal. Už tě slyším, děkuju.
Mám takovou příhodu, jak ta mysl a jak si vlastně člověk vypáří tu realitu sám ve svých mysli, která vůbec vlastně není nějakou objektivní realitu. A mám kamaráda, s kterým jsem opakovaně jezdil na skály autem, on jednou, že přijede za mnou na chatu a vlastně mi říká, vyjdi do kopce a až uvidíš po pravé straně černý Audi, tak tam já mám chatu. Načež on je, ale já čekám a on se ozval, hele Karle, já tady jsem a tady žádný bílý Audi není, tady je černý Audi. Já říkám, jak bílý, já mám černý Audi, vy to ví, když jsme spolu jezdili. No a já jsem si myslel, že ty máš bílý Audi. Říkám, no ne, já mám černý, ty jsme spolu jezdili. A on si vytvořil ve svý hlavě, že já mám bílý Audi. A teď hledal bílý Audi. A tam stálo černý Audi. A já jsem o tom přemýšlel, jak asi k tomu došlo. Jo? A asi k tomu došlo tak, že vlastně černý a bílý stojí na opačných koncech celý palivní škál. Takže on si vytvořil, že jako že černý je na jednom konci, palivní škál a bílý je na druhém konci, tak on se dostal z jednoho konce na druhé, vlastně jsme jim způsobem měl pravdu, protože byl taky na konci palivní škál. Akorát je na druhé. A byl jsem byl hrozně povedený a nedokázal mi to tak jako vysvětlit, jako kdyby s tím autem se mnou nejezděl, akorát to říkáš, on to nevnímal, on prostě jenom viděl auto, tak viděl auto, ale nebyl přítomen, nebyl prostě v té realitě, nebyl přítomnej barvu chvíli, takže to prostě nevnímal. Takže to je, a myslím si, že i ta společnost tady teď, co máme, jakoby česká, že je právě, jak je hodně taková rozdrásená, a to, že si každý jestli každý vypadá si vlastní realitu sami sobě, která jim jakoby dovoluje a kterou si představují, že by se jim mohla hodit aby jako, jako jim zodpověděla jejich otázky, jejich problémy a aby si ten život udělali co nejlepší. No, takže to je asi tak.
Děkuju ti za příběh. Myslím, že ten konec, jak jsi mluvil o tom, že vlastně nejsme tak úplně přítomní a ty věci často sledujeme povrchně, tak to je možná i ten důvod. Ale je to přirozené, jo. Máme každý nějakou kapacitu a tím, jak se zvyšuje ten počet informací, které k nám přicházejí, tak ta povrchnost se samozřejmě prohlubuje. Je zvláštní slovo prohlubuje, jakoby jsme víc povrchní, takhle jsem to chtěl říct. A je to přirozené. My můžeme chtít jít do hloubky každé té věci, ale máme nějakou kapacitu a tak se to prostě bude dít vždycky. To znamená, vždycky budeme muset si vybrat a jít jenom k něčemu, co budeme chtít a něco jiného opustit. Je taky další věc, že pro nás není úplně snadné věci opouštět, jak si se jim se jich zříct a říct si tohle toho se zřeknu, abych mohl tohle toho mít víc nebo jít víc do hloubky té věci a chtěli bychom jakoby všechno ze všech stran a někdy to smysl dává, ale někdy to vede právě k tomu vyčerpání. Člověk je pak vyčerpaný, unavený a nemá jakoby prožije ten život rychleji a pak když je starší, tak už nemá z čeho by čerpal dál a je pro ně těžký do hloubky, protože byl zvyklý žít ten život povrchně. Tohle to určitě se tak děje. A zase to cvičení a určitá naše odhodlanost jít po té cestě tréninku mysli, tréninku našeho vědomí, tak může nám v tom pomoct. Akorát čím jsme starší, tak tím je to těžší, protože to naše přesvědčení toho, že my to děláme správně, tak je silnější. A velmi těžko překračujeme ten svůj stín, velmi těžko se dostáváme z té své komfortní zóny. Že to slovo komfortní zóna se často používá, ale vlastně to náš stereotyp, kterým jsme si vytvořili a z našeho pohledu je komfortní. Ale to neznamená, že to je komfortní pro naše tělo, pro naší mysl a že ten život je správně. Jenom my to tak máme, my to tak vidíme. A možná, kdybychom se ho přestavili nějakým způsobem, tak bychom zjistili, že by se to dalo dělat jinak a bylo by to pro nás jakoby lepší. Ale my jsme v tom tak jakoby zaběhnutí a je těžké to změnit potom. Tak jo, máte ještě někdo otázku? Chcete se něco zeptat? Komentář? Ano, můžeš.
Mně připadá, že meditovat v dnešní době je asi těžší než to v minulosti, protože jako to, co se děje v informační společnosti, je všechno zaměřeno na to, aby tam mysli neustále tichalo, aby se neustále vyrušování vnějšími podněty. A mi připadá, že je nesmírně těžké se od toho odpoutat a ta meditace je vlastně úplně proti tomu, v čem my v současné době žijeme. Když se člověk podívá kolem sebe a vidí, že už jenom sednout si třeba v restauraci a nevytáhnout si telefon a říkají stále v kontaktu, co se děje, tak lidi mají pocit nějaké marnosti, skutečnosti, ztráty něčeho důležitého. A v tomto prostředí nebo ve společnosti, která se přijala to, že je dovoleno se takhle vynikat do soukromí každého člověka a neustále ho odtahovat s těmi vnějšími podněty. A tu připadá, že je skutečně velice důležité nebo až životodárné naučit se tomuto bránit cestou meditace. Ale to je strašně těžké. A moje otázka to bude zní. Protože ty tu meditaci praktikuješ dlouhou dobu. Když třeba nevím, sedíš v té meditační posezu a nevím půl hodiny, na jednou dobu se ti podaří zastavit ty myšlenky úplně. To znamená, kdy máš pocit, že v té hlavě máš skutečně klid a že ty myšlenky nebo ta mysl a něco hodila a ty se musíš vrátit na zpátky. Já se znám z toho důvodu, že já se taky snažím další dobu tu meditaci praktikovat a u mě to jsou skutečně jenom takové záblesky, kdy mám pocit, že třeba teď několik okamžiků tam v té hlavě nebylo nic. Pak vlastně to naskočí, čili u mě ta meditace jsou vždycky jenom okamžiky, skutečně velice krátké okamžiky, třeba nevím, v půlhodinové meditaci. A chci zeptat, člověk, který to praktikuje dlouhodobě a místo tu meditaci jako trénuje, kam se až může dostat, nebo kam ty jsi se dostal, když byl tak konkrétní na tu otázku položil tobě.
Děkuju, Lubore. Meditace je technika, je to dovednost, jo? Je to dovednost, která se mění. Tím, jak častěji a déle medituješ, tak tím ta dovednost se mění. Není to jakoby konkrétní jedna schopnost, ale ta schopnost se nějakým způsobem rozvíjí pořád. A ta schopnost je jaksi v několika rovinách. V té jedné rovině je to, jak rychle jsi schopen se od té mysli odpoutat. Jak rychle. Zpočátku to trvá delší dobu. Musíš déle sedět, déle na tom pracovat. Později je člověk schopen se od té mysli odpoutat rychleji. V kratším okamžiku. Tak to je první. Druhý je schopnost se od té mysli odpojit i mimo tu meditaci. Protože ta meditace je jenom jakoby takové stišení, okamžik, kdy já trénuju to, že jsem mimo tu mysl. Když to trénuju dostatečně často a dlouho, jsem pak schopen si tohleto uvědomit i během dne. To znamená nejenom při té meditaci, ale i během dne jsem schopen si uvědomit, že tohle je mysl a to nejsem já. Jsou chvíle snažší pro to uvědomění si, jsou chvíle těžší pro to uvědomění si. Čím ta situace je kritičtější, tím je těžší si tohoto uvědomit. Proto v těch pokročilých stádiích se ty meditace prováděly pod vodopádem, na sněhu, jo, v různých jako extrémních chvílích, aby ten člověk dokázal i v té extrémní situaci, kdy je velmi, jako velmi vnímá to tělo krstu mysl, tak tu mysl dát stranou. Takže to je další taková schopnost, která se rodí díky tomu, že člověk pravidelně medituje. Že vlastně jsem schopen si to uvědomit i během dne, nemusím kvůli tomu jak si jít do meditace, abych to udělal. A potom je další věc, že to tím odpoutáním se od té mysli nekončí. Ta meditace pokračuje dál a je to jenom jakoby prvotní krok, který potom dál, jak se na to ještě navazuje něco hlubšího, dalšího. Takže člověk potom jak si pokračuje dál, nezůstává jenom u toho cíle, o kterém jsme dneska tady hodně mluvili. A čím je to vlastně o takovém jako odpoutání, by se dalo říct, jo? Nejprve. To znamená odpoutání se od hmotného těla, odpoutání se od své mysli, odpoutání se od toho života, v kterém člověk žije, uvědomění si té své entity, té své bytosti, toho svého já, a pak je to hledání vztahu toho svého já k tomu já nejvyššímu a k tomu já jaksi transcendentálnímu, které je všude kolem nás a které vlastně jak si nás spojuje dohromady. To znamená, tohle to je ta další, jak si ta další nadstavba, ten další krok při té meditaci. A určitě je dobré, když se ta meditace změní právě i v takovou jako praxi během dne. Jo? Je dobré, když člověk dokáže i během dne v nějakých krátkých chvilkách, které nenazývá meditací, přesně zrovna nesednul tak, jak měl, není v té místnosti, kde by ta meditace měla probíhat, ale sedí třeba v tramvaji nebo čeká někde na autobus nebo někdo s někým povídá a on tam u toho třeba sedí, ale není tam jako tím aktivním účastníkem, tak v těle těch chvílích já můžu vlastně praktikovat to uvědomění si toho, že nejsem tato mysl. A nebo v situacích, kdy ta mysl mě právě nějakým způsobem ovládá. Jo? znamená jdi a kup si tu čokoládu a jdi a dneska nechoď na trénink. A, takže to jsou ty chvíle, kdy já můžu znova zase jakoby si uvědomit, že nejsem tato mysl, snažit se to jako pochopit tohleto a v té praxi to vlastně jako využít. Jo, představ si to, jakoby si trénoval tai chi jako bojový umění a pak přišel ten boj. A ty jsi mohl vyzkoušet, jak jsi to jako natrénoval. No tak v té meditaci trénuješ to odpoutání od té mysli a pak přijde ta chvíle. A ty si vyzkoušíš, jestli jsi skutečně tak schopen se od té mysli odpoutat. A když se ti to povede a uvědomíš si to, tak získáš další sílu. A ta síla vnitřní je vlastně touto silou. Jo? Ta vnitřní síla je síla, která ti dává jako tu schopnost se od té mysli odpoutat i v těle těch extrémních situacích. A pro někoho může extrémní situace být to, že si nedá tu čokoládu, pro někoho to může být to, že zvládne to, že mu umřel jeho pes a on to zvládne pochopením té věci. Jo. Prostě každý máme jinou tu extrémní situaci, někde danou jinak, ale strénovat to i během toho dne. A jinak to, co ty říkáš, tak jako když se ptáš konkrétně na to, jak se to, co se děje v té, při té meditaci, tak to já teď v tom teď, jak žiju, tak ta meditace není tak intenzivní, jako když jsem žil v chrámu, nežil jsem jako ve hmotném světě, když to tak řeknu. Takže teď ta meditace je taky náchylná na to, v jaké chvíli jsem, v jakém rozpoložení jsem. Takže nemůžu říct, že ta meditace je pořád stabilně stejná. Mění se podle toho, podle těch okolností, které jsou. Když člověk žije život mnicha, tak ho žije v jakémsi pravidelném, stále stejném rytmu a je svým způsobem trošku chráněný od takových těch výkyvů, které se dějou. A pak ta meditace jde velmi rychle nahoru a také ta meditace většinou v tom chrámovém životě je v řádu hodin a ne v řádu půl hodin. Takže minimálně medituje 2 hodiny denně v kuse a to je minimum. Takže ten objem té meditace je daleko jako větší. A pak tím pádem i ta síla té meditace je daleko větší a ten pokrok člověk dělá daleko jako rychleji. Ve chvíli, kdy já si třeba pamatuju, že když se člověk vrátil z víkendové návštěvy rodičů, tak mu trvalo 14 dní meditace, než se vrátil do té pozice, v které byl, než tam odjel. Jo, to znamená, 14 dní mu trvalo se jako zbavit toho jakoby té návštěvy. Jo? Prostě přitom to byly 2 dny. Jo? Takže prostě je to neustálá snaha přetlačovat se s tou energií jakoby hmotnou. Že jo? Vlastně ta hmota nás nějak programuje a my se programujeme v té meditaci nějak a takhle vlastně nás se navzájem přetlačujeme. Vlastně. A pokud ta meditace není dostatečně silná, dlouhá, častá, tak prostě vyhrává ta hmota. Tak to je, tak prostě tam jsme, tam žijeme. Tak to je. Ano, medituju na mantře, medituju na dechu, medituju i na dech.
A tu mantru ti někdo dál, nebo jsi zvolen, nebo jestli to není příliš intimní otázka?
Není. Ale je to mantra, která je veřejná, není to mantra, která je tajná. Je to mantra, která je běžná, která se medituje v Indii, indická mantra, kterou používá v Indii miliony lidí. Není to nic jako... Je to prostě mantra, která souvisí s tím, s tou filozofií, kterou sleduješ. Prostě není to jako něco, co nějak vzniklo, že by ti to učitel dal. To tak není. Jo? V mém případě. Jako když někdo medituje om třeba, tak taky om všichni známe. A někdo má ten důvod, proč vyslovovat om, někdo má ten důvod, proč vyslovovat Jaya Radhe. Jo, někdo vyslovuje jinou mantru, prostě není to nějak jako tajný nebo nějak jako sofistikovaný s tím, jak ty říkáš, by ti to někdo daroval tu mantru, tak to není. Ale teďko medituju hodně i na ten dech, i díky tomu, že to dělám v rámci těch meditací, co děláme někdy to dělám sám. I když cvičím tai chi chuan, tak taky nepoužívám mantru, taky medituju na dech v té chvíli, když cvičím tai chi, když cvičím qigong, ten cvičím teďko v akademii během toho týdne několikrát, tak taky vlastně ty 20 minut, kdy medituju na dech. Takže by se dalo říct, že na ten dech medituju teď hodně docela. Taky můžeš, pokud ta mantra jako není modlitbou, jo, pokud to bereš jako, že to chceš spojit s tím dechem, tak to dává smysl, ale většina těch mantr se používá jako modlitba, pak to jako nemusí nutně souviset s tím rytmem toho dechu a je to vlastně skutečně jako modlitba. Tak jako když se modlíš Otčenáš třeba, tak taky to nesouvisí s dechem, ale souvisí to s tím obsahem té modlitby. Tak... tak jo. Takže dneska budeme pomalu končit. Jsem moc rád, že jste přišli, že jste tady byli. A rád vás uvidím zítra v akademii. V pondělí, v úterý, ve středu se tam uvidíme. Přijďte si zacvičit. Cvičíme hodně na terase, je to příjemný. A jinak budeme zase povídat. Příští neděli budu moc rád, když přijdete. A platí pořád to, že pokud v tom týdnu přijdete na něco, něco vás někde napadne, něco byste chtěli o tai chi, o čikung vysvětlit, tak klidně si tu otázku připravte a můžeme o tom tady mluvit během toho našeho povídání. Mějte se moc hezky.